Бишкекте кечки саат 6 ободо Азаттык радиосу. Кушубак кеч, кадырман угарман, Азаттыктан 17 декабрь шейшемби күнкү кечке жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Кыргызстанда партиялар жарандык коомдун өкүлдөрү менен бирге шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү үчүн саясий кыймыл түзүүнү макулдашып, азыркы шайлоо системасы менен 2020 жылы парламенттик шайлоодо акчалуулар гана келишине шарт түзөт деп сындашууда. Буга чейинки бийликке бир катар талаптарды коюп келген саясатчы Азимбек Бекназаровдун талапкерлигин Жогорку Кеңештин тиешелүү комитети Кыргызстандын Малайзиядагы элчилигине жактырды.
Тил это не важно. Самый главный мамлекеттик тил билесин, Кыргызстанда сөйлөсүн болсо маселе. Ал эми элчилик ишинде 200 сөздү, азыр 2-5 класстын балдары деле жаттап алат кызмат бараса. Малайяга барсам малай тилин бир 200 тилди жаттап алыш керек ичинде колдон келет.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка макала баяндарды сунуштайбыз. Прага студиясынан кызматыңыздарда мен Жеңиш Айдаров болом. Адегенде бүгүнкү күндүн соңку жаңылыктары менен Айнура Жекше кызынан угуп алалы.
Рахмат Жеңиш, саламатсыздарбы. Пакистандын соту мурдагы президент Первез Мушарафты мамлекеттик чыккынчылык үчүн айыптап, өлүм жазасына өкүм кылды. Сот өлкөнүн мурдагы аскердик жетекчиси 2007 жылы конституцияны убактылуу токтотуу менен мыйзам бузган деп тапты. Бир нече жылга созулган процессин өкүмү бүгүн жарыяланды. Пакистанды 99 жылдан 2008 жылга чейин башкарган Мушараф азыр Дубайды бозгунда жашайт. Мындан 20 жыл мурун генерал ошол кездеги премьер-министр Наваз Шарифти бийликтен төңкөргөн. Кутум кан төгүүсүз ишке ашырылган. 2001 жылдан 2008 жылга чейин президенттик кызматты ээлеген. 2007 жылдын ноябрында баш мыйзамды токтотуп өзгөчө башкаруу киргизген. Импичмент коркунучуна кабылганда 2008 жылдын жайында конституцияны калыбына келтирген. Мушарафка каршы айып 2013 жылы тагылган. 2016 жылы ага дарылануу үчүн өлкөдөн чыгууга уруксат берилген. Кыргызстандын мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаков улуттук тарых музейи менен Чолпон Атадагы ат майдандын оңдолушуна байланыштуу кылмыш иши боюнча соттук отурумга күч менен алынып келди. Экс-премьер бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотундагы жараянга келүүдөн баш тартып, муну укуктук башаламандык менен байланыштырган. Бирок ишти карап жаткан судья Марат Садыков Исаковду күч менен алып келүүнү тапшырган. Улуттук тарых музейин жана ат майданды оңдоодогу коррупция боюнча козголгон кылмыш ишин алкагында жогорку мамлекеттик кызматтарда иштеп кеткен 6 адамга айып коюлган. Башкы прокуратура музейди ремонттоодо мамлекеттик бюджет 101.6 миллион сом зыян тартканын билдирген. 6 декабрда Бишкектин Свердлов райондук соту Исаковду жылуулук электр борборун оңдоп түзөөдөгү коррупцияга байланыштуу 15 жылга кескен. АКШнын коргоо министри Марк Эспер талиптер менен тынчтык келишими түзүлүп же түзүлбөсө да, Оогонстандагы америкалык аскерлердин санын кыскартууну кааларын 15 декабрда билдирди. Буга чейин маалымат каражаттары президент Дональд Трамптын администрациясы америкалык жоокерлердин санын 4000 чейин азайтаарын жыл аягына чейин жарыялашы мүмкүн экенин жазышкан.
Мен аскерлердин санын дагы кыскартылышын, алардын үйлөрүнө кайтышын каалайт элем. Аларды кайрадан машыгуудан өткөрүп, башка миссияларга жөнөтсөк же Индия тынч океан аймагына жиберсек болот.
Деде Эспер. Министр ошондой эле ооган өкмөтү менен Талибан кыймылынын ортосунда 18 жылдык согушка чекит коюуну көздөгөн тынчтык келишимине жетишилет деп үмүттөнөрүн айтты. Бир нече күн мурун АКШнын Ооганстан боюнча чабарманы Залмай Халилзат Катардын баш калаасы Дохада Талибан кыймылы менен сүйлөшүүлөр жанданганын билдирген. Учурда Ооганстанда 12-13 миңде америкалык аскер бар. Кой таш окуясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын мүчөсү Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова комиссиянын корутундусун айрым жерлери өзгөртүлгөнүн билдирди. Анан Азаттык радиосуна берген маалыматына караганда комиссиянын мүчөлөрү кол койгон корутунду менен жогорку кеңеште окулган бүтүмдө айырмачылык бар.
Биз көп жерлерин өзгөрткөн эмен азыр далилдей албайм, анткени корутундунун биз кол койгон вариантын кол берген эмес, чыгартып койгон да, чыгарса болбойт депчи. Таанышсаңар келип өкмөттөн таанышкыла, колуңарга бербей чыгарбайбыз деп койгон.
Сооронкулова корутундуда Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков менен мурдагы депутат Равшан Жээнбеков тууралуу сөз болгон эмес, деди. Ал эми Кой таш окуясы боюнча комиссиянын дагы бир мүчөсү Исмаил Исаков Клара Сооронкулованын айткандарын четке какты.
Мен кол койгондо ошолордун баардыгы болгон. Колду койгон нерсени бирөө оңдот деген бул кичине туура эмес болуп атат да. Мына комиссиялар чогулуп колду койсо анан каякта кайрма болот? Анан атайын бирөөнү жазып койгот деген бул кичине туура эмес. Андай болгон жок.
12 декабрда Жогорку Кеңеш Койташ окуясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын кордундусун жактырган мамлекеттик комиссия Койташ окуясына Алмазбек Атамбаев жана анын тарапташтары жоопту деген тыянакка келген. Human Rights Watch укук коргоочу уюм реформаларга багытталган айрым кадамдардан кийин Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев өзгөртүүлөрдүн маанайын ушул айда өтчү шайлоого жайылткан жок деп билдирди. 22 декабрда Өзбекстанда парламенттик шайлоо өткөнү жатат. Бул Мирзиёев бийликке келгенден берки алгачкы добуш берүү болмок. Уюм белгилегендей, президент адам укуктарынын өтө начар абалын оңдоо жаатында жана башка маанилүү реформаларды жүргүзгөнү менен саясий система негизинен авторитардык бойдон калууда. Өзбекстан февральда шайлоо кодексине айрым өзгөртүүлөрдү киргизген, бирок шайлоочуларга алдыдагы добуш берүүдө реалдуу тандоо мүмкүнчүлүгү берилбейт деп белгиледи Human Rights Watch бүгүнкү билдирүүсүндө. Укук коргоочулардын айтымында шайлоого катталган 5 партия тең өкмөт аныктаган саясий алкакта иш алып барышат. Оппозиция партиялар же көз карандысыз талапкерлерге ат салышууга мүмкүнчүлүк берилген эмес. Экономика министрлигине караштуу стандартташтыруу жана метрология боюнча борбор Кыргыз стандарт АКШ элчилигинде орнотулган абанын сапатын текшерүүчү мониторду расмий каттады. Эми бардык мамлекеттик органдар, анын ичинде Кыргыз гидромет борбору менен айлана чөйрөнү коргоо агенттиги АКШ элчилигинин аба мониторуна расмий түрдө шилтеме берүүгө мүмкүнчүлүк алышты. Элчилик АКШнын айлана чөйрөнү коргоо агенттиги жактырган мониторду 2018 жылдын декабрында өз короосуна орноткон. Мындай мониторлор АКШнын чет өлкөлөрдөгү 30 дипломатиялык өкүлчүлүгүнө коюлган. Жабдык аба сапатынын деңгээлин ченөө үчүн пайдалуу каражат болуп эсептелет. Элчиликтин абанын сапатын текшерген жабдуусун маалыматына ылайык, ноябрда Бишкек дүйнөдөгү абасы кир шаарлардын бири деп табылган. Жеңиш.
Сизге рахмат Айнура. Жаңылыктардын толук топтому биздин сайтыбызда улам жаңыланып турат. Танышып турсаңыздар болот. Дарегибиз azat.org. Эми 18 декабрга карата аба ырайы тууралуу. 18 декабрда түнкүсүн Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан-чачын болбойт. Күндүзү Чүй, Жалал Абад, Ош облустарынын тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Талас, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан, тоолуу райондордо кар жаайт. Ысык Көл, Нарын облустарында жаан-чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 7-12 градус суук болсо, күндүз 1-6 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүзү 1-6 градус жылуу. Ош, Жалал Абад жана Баткенде түнкүсүн 2-7 градуска чейин суук болсо, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болот. Нарында түнкүсүн 16-21 градус суук, күндүзү 3-8 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 21-26 градус, күндүз 10-15 градус суук болот. Бишкек шаарында жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 7-9, күндүзү жогорку температурасы 4-6 градус болот. Кадырман угарман, ободо Азаттык радиосу. Кыргызстанда партиялар жарандык коомдун өкүлдөрү менен бирге шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү үчүн саясий кыймыл түзүүнү макулдашышты. Алар азыркы шайлоо системасы менен 2020 жылы парламенттик шайлоодо акчалуулардын гана келишине шарт түзөт деп сындашууда. Саясатчы активисттердин шайлоо мыйзамдарын талкуулаган жыйында парламентке өтүү чеги, күрөөгө коюлуучу каражат жана партиянын ичиндеги талапкер тандоо жөнүндө сөз болду. Жыйынга катышып келген кабарчыбыз Токтосун Шамбетов биз менен түз байланышта турат. Токтосун, бизди угуп жаткан болсоң, жыйында эмнелер айтылып, кандай өттү, айта берсең болот.
Рахмат. Жыйын ушул азыр бир саат мурун бүттү. Ага Натамекен партиясынын, Кытым Кыргызстан Акшумкар Улуттар Биримдиги партиясынын өкүлдөрү жана жарандык активисттер келди. Ал эми Жогорку Кеңештен депутат Исхак Масалиев гана катышты. Ал парламентте алгач кандай мыйзамдар сунушталып жатканын айтты. Деги эле парламентте бир нече мыйзам ушул шайлоо мыйзамдары боюнча иштелип жатат. Алар ушул 9% түшүрүү, каражатты 5 миллиондон 1 миллионго түшүрүү, анын сырткары ар бир талапкерди тандоо партиянын эмес деген сыяктуу бир талаптар, сунуштар айтылган мыйзам долбоорлору иштелип жатканынан азын оолак сөз баштады. Алгач ушул Текебаев сөз алып баштап, жыйында бүгүнкү шайлоо системасына коомчулук, анын ичинде өзгөчө жаштар таптакыр ишенбей калганынан, мунун аркасы мындай коомчулукта ишенбөөчүлүктү, парламентке келген депутаттардын, парламентке келген партиялардын легитимдүүлүгүнө дагы шек жаратат деген пикирин мындайча билдирди.
Бүгүн жаштар өзгөчө, карапайым адамдар бүгүнкү шайлоо системасына нааразы. Анткени муну адилетсиз деп эсептейт. Адилетсиз деген мен баса берилгим келет. Анткени бул жерге байлар гана келет экен дейт. Бийликтин же башка бийликтин же болбосо партиянын лидеринин көңүлүн таап, эптеп колтугуна кирип кеткендер гана келет экен дейт. Кимди алып келсек дагы алтын адамды эл алдан ала эле априори бар ошолор деп кабыл албай ынанбай жатат. Бул легитимдүүлүк жок дегенди билдирет. Легитимдүүлүктүн эки түрү бар: мыйзамдуу анан саясий, моралдык.
Текебаев ошондой эле саясий партия түзүүнү дагы аябай жөнөкөйлөштүрүш керек экенин айтты. Айрыкча ушу айрым учурда оппозициялык партиялардын мүчөлөрү жетпейт, же болбосо жагы бир башка себептерден улам партиялар болбой калганын дагы билдирди. Мынанын дагы негизги нерсе ушул жаңы блок, саясий блок менен дагы парламентке барса болобу, сунушташ керек деди. Себеби майда саясий партиялар чогулуп, ошол саясий блок болуп барса кандай болот деген дагы пикирлерин айтышты. Өмүрбек Текебаевтан кийин эле сөз алган ушул айрым жанагы активисттер, ошол жердеги саясатчылар ушул ар бир деталин өзүнчө талкуулап, мындай бул мыйзамды жөнөкөй жарандарды ганагы катышып шайланууга укугун чектебешибиз керек деген маселени айтты. Адахан Мадумаров болсо ушул мигранттардын шайлоодо четте калып калып жатканын баса белгилеп айтты. Сариев болсо ушул айтылган көйгөйлөрдүн баардыгысын ушул жерде айтып калбай, ушул мыйзамды жолдон кайсы бир документтештирип парламентке берип, парламенттен талап кылып мындай реалдуу шайлоо мыйзамдарын өзгөртүүгө кадамдарды башташы керек экенин белгиледи.
Депутаттарга бир кайрылып, ушул мыйзамдар өзгөртүүнү киргизип бериш керек деп талап кылышыбыз керек. Урматтуу жаштар, мына бул жерде отурат урматтуу бүгүнкү саясий партиянын өкүлдөрү, биздин үнүбүз катуураак чыкпаса бул калып калат ушул жерде эле. Ошон үчүн катуураак айтып, улам-улам байма-бай айтып, көпчүлүктү чогултуп, кайрылууларды жазып талабыбызды күчөтөлү.
Сариев ошондой эле ушул азыр мындай резолюцияга толуктоолор жана ошондой эле дагы бир мындай кошумча алымча сунуштар киргизилгенден кийин саясий коомдук кыймыл түзүүлөрүн сунуштады. Ошалы ушул саясий коомдук кыймыл ушундан кийин мындай түзүлүп, жумушчу топ түзүлүп, алар болсо ушул парламентке документтештирип, баардыгысы мыйзамдуу түрдө шайлоонун мыйзамдарына өзгөртүү киргизүүгө кадамдарды, реалдуу кадамдарды башташы керек экенин билдирди. Негизи жыйында жалпы жолунан баардыгынын пикирлери бирдей эле болду. Эч кимиси мындай бир өзгөчө бири бирине каршы чыккан деле мыйзамдар мындай пикирлер болгон жок. Акырында Мадумаров менен биз маектештик. Ал ушул эми жыйындар өтүп жатат, бул экинчи жыйын билесиздер, анан кандай болуп өзгөрөт деги эле ушул талкуудан бийлик кандайдыр бир өзүнө сунуш пикирлерди кабыл алабы деген пикирибизге, сурообузга мындай пикирин билдирди.
Бир жыл башта мына ушул жердеги коюп аткан талаптарды Жээнбековдун так маңдайын толтуруп алып койгонмун да, резиденцияда. Эсиңерде барбы? Мына ушул маселелер коюлган. Бирок ошол расмий түрдө кагаз менен жазып кол коюп бергенден кийин расмий түрдө эки ооз кагаз менен жооп бере алган жок да. Көңүл буруп кетерине ишеним эмас, бирок күндөн күнгө элдин талабы күчөп аткандан кийин менимче алардан көз каранды болбойт дагы. Бүгүнкү күндө элдин талабы кандай болгон болсо, эл өзү чечип кое турган кырдаал түзүлүп атат да. Эгерде көңүл буруп чечип койгон болсо өздөрүнө жакшы.
Ушул жыйындын эң өзгөчөлүгү ошол кыймыл түзүү менен айтылганы болуп бүттү. Азыр ушул талкуудан кийин ошол дагы бир нече күндөрдөн кийин дагы ушундай талкуу өткөрүп, чынында парламенттик угуп өткөрүүнү мындай сунуштап, парламентти мындай сөпсүз мыйзамдарда парламенттик угуп өткөрүп, ага партияга, парламентке кирбей алган партиялар жана андай активисттер, саясатчылар катышы керек экени мындай кайра кайра ушул жерде баса белгиленди. Азырынча менде ушулар, сайтка кененирээк толуктап берем.
Шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү үчүн саясий кыймыл түзүү жыйынынан Токтосун Шамбетов баяндады. Азаттык радиосун тыңдап жатасыз, баяндарыбызды улантабыз. Жогорку кеңештин тиешелүү комитети Кыргызстандын Малайзиядагы элчилигине саясатчы Азимбек Бекназаровду жактырды. Депутаттар Бекназаровдун саясий бай тажрыйбасын эске алуу менен кызматка дайындоого макул болгонун билдиришти. Буга чейин бийлиге бир катар талаптарды коюп келген саясатчы бийлик анын талабына көнгөн үчүн кызматка бара жатканын айтууда. Ал ортодо дипломатиялык билими жана тажрыйбасы жок Бекназаровду элчиликке сунушту саясий соодалашуунун жыйынтыгы деп сындагандар да чыгып жатат. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Азимбек Бекназаровты Кыргызстандын Малайзиядагы элчилигине талапкерлигин талкуулаган Жогорку Кеңештин эл аралык иштер боюнча комитетинин жыйыны журналисттердин катышуусу өттү. Комитет төрагасы Исхак Бирматов жыйын ачык өтөт деп айтканы менен комитеттин отурумуна журналисттер киргизилген жок. Жыйындын жүрүшүндө Бекназаровго карата кандай суроолор берилип, болочок элчинин Малайзия менен мамилени кантип өнүктүрөрү тууралуу планы белгисиз бойдон калды. Бир гана жыйынга катышкан 13 депутаттын 12 Бекназаровду элчиликке дайындоого макул болгону белгилүү болду. Бирок жыйындан кийин Азимбек Бекназаров журналисттердин суроолоруна жооп берип, элчилик кызматта Малайзия менен мамилени жакшыртып, инвестиция тартууну пландап жаткандыгын билдирди. Саясатчы бул үчүн чет тилди билүү деле маанилүү эмес экенин, бирок малай тилин аздыр көптүр өздөштүрүүгө аракет кылууга да убада кылды.
Тил это не важно. Самый главный мамлекеттик тилди билесиң, Кыргызстанды сүйөсүң бул маселе. Ал эми элчилик ишинде 200 сөздү азыр 2-5 класстын балдары деле жаттап алат кызматтын араса. Малайга барсам малай тилин 200 тилди жаттап алыш бир айдын ичинде колдон келет болот.
Азимбек Бекназаров элчилик кызматка баруу үчүн өлкө бийлиги менен соодалашуу болгон жок деп четке кагып, буга чейинки оппозициячыл ишмердигиндеги айрым адаттарын таштоого аракет кылаарын кошумчалады. Бекназаровдун элчилик кызматка барары тууралуу маалымат 2 ай мурун ачыкка чыккан. Ал учурда Бекназаров былтыр өткөн курултайда коюлган маселелер аягына чыкмайынча эч жака бара албасын айткан болчу. Эми болсо Азимбек Бекназаров өлкө бийлиги анын талаптарын аткарууга даяр болгондугун билдирди.
Мына биздин курултай мыйзамы каралып атат. Азыр эми Каныбек экөөбүз сүйлөштүк, уже кийинки жумада алып кирип атат. Экинчи, биздин референдум жөнүндө мыйзамыбыз азыр Кирезбектин комитетинен жумушу топ түзүлүп, колу спотчо баягы 12 000 колду текшерип жүрүп атат. Өкмөттүн күн тартибине киргизилди. Бүгүн эч кандай биздин ортобузда азыркы мамлекеттик бийлик менен биз койгон талаптын ортосунда эч кандай маселе жок.
Эми Азимбек Бекназаровду элчиликке дайындоо боюнча жарлык чыгаруу президенттин колунда калды. Парламент Бекназаровдун талапкерлигин карап жаткан маалда, социалдык тармактарда, маалымат каражаттарында дипломатиялык билими жана тажрыйбасы жок адам кантип элчиликти аркалайт? Оппозициячыл айрым пикирлерди айткан эле адам элчиликке кете береби деген пикирлер айтылып жатты. Маселен, Улуттар биримдиги партиясынын жооптуу катчысы юрист Клара Сооронкулова Бекназаровду кызматка дайындоону саясий соодалашуунун жыйынтыгы деп баалайт.
Буга чейинки ишмердүүлүгүн ала турган болсок, ошону баягы көңүл ала турган болсок да, анда бул чындап эле саясий соодалашуу болушу мүмкүн. Анткени өзүңөр деле билесиңер да, былтыр эле институттан өзгөртүш керек, шайлоо мыйзамдарын өзгөртүш керек деп абдан катуу талап коюп, өзү бир долбоор иштеп чыгып, конституциянын бир жаңы долбоорун иштеп чыгып, анан жанагы курултайларга дагы аябай активдүү катышып ошентип жүрбөдүбү? Алысыраак кетирели деп бул киши макул болдубу, же баштан эле өзүнө ушундай максат койдубу, же саясаттан чарчадыбы, иши кылса ар кандай эле тыянактарга келе берсе болот, бирок бул байгилгеттен эле пайдаланып келинген ыкма да.
Анын үстүнө президент Сооронбай Жээнбеков быйыл эле элчилерге карата жогорку талаптар коюуларын жана кесипкөйлөр дайындалаарын убада кылган. Бирок айрымдар Бекназаровду дипломатиялык кызматка дайындоодо саясий тажрыйбасы эске алынды деген пикирлерин айтууда. Маселен, дипломат Бактыгүл Каламбекова Бекназаровго элчилик кызмат кыйын болсо да, президенттин аны элчиликке дайындоо жөнүндө чечимин сыйлоо зарыл деп эсептейт. 63 жаштагы Азимбек Бекназаров буга чейин Жогорку Кеңештин депутаты, баш прокурор. 2010 жылдагы апрель инкылабынан кийин убактылуу өкмөттүн мүчөсү болгон. Ал Атамбаев бийликте турган жылдары оппозициячыл маанайдагы саясатчылардын бири болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Тыңдап жатканыңыз Азаттык радиосу, эми кабарлардын учкай мазмуну. Пакистандын соту мурдагы президент Перваз Мушарафты мамлекетке чыккынчылык үчүн айыптап өлүм жазасына өкүм чыгарды. Кыргызстандын мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаков улуттук тарых музейи менен Чолпон Атадагы ат майданынын оңдолушуна байланыштуу кылмыш иши боюнча соттук отурумга күч менен алынып келинди. Human Rights Watch укук коргоочу уюм реформаларга багытталган айрым кадамдардан кийин өзбек президенти Шавкат Мирзиёев өзгөртүүлөрдүн маанайын ушул айда өтүүчү шайлоого жайылталган жок деп сындады. Экономика министрлигине караштуу стандарт жана метеорология боюнча борбор АКШ элчилигинде орнотулган абанын сапатын текшерүүчү мониторду расмий каттоого алды. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин азаттык.орг деген сайтыбыздан тааныштырсаңыздар болот. Берүүлөрүбүздү улантабыз. Швейцариянын Женева шаарында биринчи дүйнөлүк качкындар форуму башталды. Ага мамлекет башчылары, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү гана эмес, жаңжал токтобогон өлкөлөрдөн жер которууга аргасыз болгон качкындардын өздөрү да катышууда. Бириккен улуттар уюмунун дүйнөдө качкындардын саны барган сайын көбөйүп жатканын, кырдаалды жөнгө салуу үчүн жаңы келишимдер керек экенин билдирүүдө. Теманы Кубат Касымбек улантат.
Ирактын Бардараш лагериндеги качкындар кыш чилдесине даярдык көрүшүдө. Чыкылдаган суукка чейин чатырларды жуулап чыгуу керек. Бул лагерде Түркиянын быйыл күзүндө Сириянын түндүк чыгышында жүргүзгөн аскердик операциясынан улам жер которгондор баш калкалап жатышат. Али Мухаммед жубайы жана 4 баласы менен Сириянын Камышлы шаарынан качып келген. Алар биринчи жолу кышты чатырда өткөргөн турушат.
Өзүңөр көргөндөй биздин абалыбыз өтө оор. Кыш келди, жаан тынбай жаап жатат. Чатырда баш калкалап жатабыз. Жаандын суусу чатырдан өтүп кетет. Кечке жуук чатырдын ичине суу толуп калат.
Деп билдирди Ирактагы сериялык качкын Али Мухаммед. Ирактын түндүгүндөгү курдтор басымдуулук кылган бул аймакта жайгашкан Бардараш лагеринде учурда 2,5 миңдей сериялык качкын күн кечирип жатат. Бул Сирияда 2011-жылы башталган жарандык согуштан улам качкынга айланган 5,600,000 ашуун адамдын аз гана бөлүгү. Мындан тышкары туруксуз кырдаалдан качкан венесуалактардан тарта Бангладештеги Мьянмага кайтуудан баш тарткан рохинжа мусулмандарына чейин миллиондогон качкындар дүйнөнүн бул бурчунда оор шартта баш калкалап келишет. Бириккен улуттар уюмунун качкындар агенттигинин маалыматы боюнча былтыр дүйнө жүзүндө уруштардан, куугунтуктан же башка зомбулуктан жер которууга аргасыз болгондордун саны 70 миллиондон ашты. Алардын жоон тобун чет өлкөгө качкан качкындар түзөт.
Биз жаңы 10 жылдыктын башатында турабыз. Соңку 10 жыл ичинде эле качкындардын саны 26 миллионго жетти. Кырдаалды жөнгө салуу кыйын. Качкындар жана аларды кабыл алган тараптар үчүн жаңы келишим керек.
Деп билдирген эле бир нече күн мурун Бириккен улуттар уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссары Филиппа Гранди. Мындай келишимдерди жана качкындардын көйгөйүн чечүү жолдорун талкуулоону көздөгөн биринчи эл аралык форум 17-декабрда Женевада башталды. 3 күндүк жыйында качкындар лагерлериндеги шарттарды жеңилдетүү гана эмес, аларды башка өлкөлөрдө жайма жай турмушка аралаштырууга чейинки бир катар маселелер тууралуу сөз болот. Качкындар агенттиги Швейцариянын бийлиги менен чогуу өткөрүп жаткан форумга Пакистан, Түркия жана Коста-Риканын лидерлеринен тышкары Кыргызстан сыяктуу ондогон мамлекеттердин качкындар маселелерин тескеген жетекчилери, Бириккен улуттар уюмунун башкачысы баштаган эл аралык уюмдардын өкүлдөрү да катышууда. Ал арада Ирактын Бардараш лагериндеги качкындар болсо кыштан аман эсен чыгып алуунун айламалын издеп жатканчак. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Берүүлөрүбүздү улантабыз. Американын алдыңкы ондугуна кирген жогорку окуу жайда бекер билим алып жаткан Курманжан Токтоболотова келечекте Кыргызстанга келип соттук медициналык экспертиза чыгарган борбор ачкысы келет. Ал кабарчыбыз Айдана Топчубаевага окуудагы жетишкендиктери, башынан өткөн кыйынчылыктары жана америкалык депутаттар жөнүндө айтып берген. Аны журтташтар баяндан угуңуз.
Курманжан Токтоболотова Калифорния штатынын Сан-Франциско шаарында жашайт. Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясын 2013-жылы артыкчылык менен аяктап, ошол эле жылы Америкага кеткен. Курманжандын Америкада билим алгысы келген кыялынын орундалышына бир тууган байкесинин салымы зор.
Улуу байкем ошол менден 2 жыл мурун келген бул жака. Ал профессиональный боксер, аны бул жака келип, ар кандай соревнованияларга катышып, жакшы ийгиликтерди жаратып, анан мени алып келгенге жол ачылган. Бул жака келип, чекей ушундай ийгиликтерди жаратып атканымдын аркасында ушул байкем турат деп айтсам жаңылышпайм.
Америкада жогорку окуу жайда окуйм дегенде 2 көзү 4 болуп келген Курманжан дароо эле максатына жеткен эмес. Алгач дүкөндөрдө сатуучу болуп иштеп, андан чыгып кечинде курска барып, окууга тапшыруу үчүн тесттерге даярданып, 2 жыл дегенде Америка Кошмо Штаттарындагы эң мыкты окуу жайлардын биринде студент болууга жетишти.
Бул жакта болсо мен азыр Калифорнийский университет Беркли деп коет, англисче UC Беркли деп аталат. Бул өзү негизи мамлекеттик окуу жай. Америкада 10 эң күчтүү университеттин арасына кирет. Бул жакта мен азыр укук жана эл аралык саясат таануу факультетинде 3-курста окуп жатам. Америкада жашаган студенттерге 30 000-32 000 чейин барат, китеби андай мындай менен. Эл аралык студенттерге 58-60 000 доллар турат бир жылына. Бирок мен жакшы экзамен тапшырып, балым бийик болуп, активдүү студент болгондуктан былтыр мага 100% арзандатуулар берген. Анан кайра стипендия алам. Семестрына 5-6 000 долларга чейин болот стипендиясы.
Мекендешибиздин бул ийгилиги Америкадан билим алууну көксөгөн ар бир жаштын кыялы эмеспи? Бирок кыялдын орундалышы Курманжан үчүн оор болгон. Кошмо Штатка жаңы көчүп барганда байкеси экөө көчөдө калган күндөр болгон. Кыргызстандык уйку жийкеси бир туугандары жашап жаткан батирди мөөнөтүнөн мурда бошотууну талап кылып чыгарып жибергени алар үчүн унутулгус окуя болуп калган. Бирок кайра эле дагы бир мекендеши аларга кол сунуп, убактылуу жардам берген. Кыскасы, Курманжан Америкадагы жашоосунун башталышын «Салам, Нью-Йорк» фильминдеги баш каармандын окуясына окшоштурат.
Мен окум августтун 28-инде башталат да. Анан квартирага биз сүйлөшүп албакта уже тилди билип, Американын баарын баягы системасын түшүнүп, кандай кылышты, мыйзамдарды түшүнүп калганбыз баарын. Бирок алар менин окума ылайыктуу ошол биз байке менен ишине баарына ылайыктуу жердеги райондогу батирди сентябрдын 13-үнө деп койду. Ошондо киресиңер деп. Анан эмне кылабыз? Анан баягы чемодандарыбыз менен дагы калдык эшикте. Байкабай калдык да, ошентип каларыбызды, бирок калып калдык. Ал убакта уже машинабыз бар, анан оокаттарыбыз трак грузовой машина деп коет го, ошондой менен Лос-Анжелесте турат. Биз квартира товарыбыз менен эле алып келебиз деп, анан калган өзүбүздүн күнүмдүк оокат жайыбыз менен машинада 17-18 күн жашадык көчөдө эле. Ошондой машинада уктап, анан кийин бияктагы жим залга барып, бул жакта жазылып койгонбуз, анан ар кайсы шаарда бара берсе боло берет да, анан ал жака кирип жуунуп тазаланып алабыз дагы. Starbucks или Pits Coffee эми кофейняга кирип ошол жерден чай ичип, эртең менен кадимкидей эртеңки тамак кылгандай элечи. Анан мен окууга кетем, байкем жумушуна кетет, ошентип 18 күн өткөн. Мен ошондо бир түшүндүм да, вот билим алуу ийне менен кудук каскандай дегендин мааниси өтө чоң экен да. Вот машинада суук кечинде печкасын иштетип коюп уктап, ошол жерде отуруп алып эле окумай, кофейняга барып толтур элдердин арасында сабап окумай.
Курманжан окууну мыкты окуп гана тең болбостон, коомдук иштерге да активдүү катышат. Өз тармагындагы эл аралык конференциялардан, кыска мөөнөттүк курстардан калбайт. Былтыр эле келечектеги саясатчы лидерлер үчүн уюштурулган сынакка катышып, АКШнын тышкы иштер министрлигинде практикадан өткөн. Бул мөөнөт ичинде кыргызстандык кыз конгресстеги 100 ашык эл өкүлдөр палатасындагы депутаттар менен жолугуп, алардан көп нерсе үйрөнүүгө жетишкен. Америкалык эл өкүлдөр мекендешибизге өзгөчө таасир калтырган.
Баарын ийне жийине чейин түшүндүрүп берет да. Анан кийин өзүнүн колунан мисалы келбей калдыбы, алар сөзсүз түрдө сизди башка бирөөгө дайындайт. Моонун колунан келет, барыгынын азыр чечет или саат 2:00 барып калганын көйгөйү чечмейинче кетпеш керек. Бүгүн бүтүрөбүз, азыр бүтүрөбүз дейт деген жери мага абдан жакты да. Жөнөкөйлүгү, анан жаштардын келечегине аябай кам көргөнү. Вот ошондой болсо бизде дагы, биздин депутаттар да ошол жагын жаштардын тажрыйба алуусу, тажрыйба алмашуусу үйрөтүп, ошондо жана ментор деп коет го, ошондой болсо абдан жакшы болмок. Өзүм окууга туруп ойлонуп коем да, Кыргызстан талкаланып тонолуп калган машинага окшош депчи. Мисалы машинаны айдайын десең дөңгөлөгү жок, дөңгөлөгүн салайын десең мотору жок да, моторун оңдосоң рулу дагы бир кыжыйып калган дегендей да. Ошол сыяктуу да эле биз талкаланып калган машинага окшошуп калдык да. Юриспруденция жагында билим алып жаткан студент катары ошол укук жагына, мыйзамдын сакталышына аябай көңүл бөлөм да. Вот ошонун ичинен педофилизм аябай мени өкүндүрөт да. Былтыркы эле жылды 2018 алсак да, Чүй областынын ичинде эле 21 изнасилование болгон экен да, 4 айдын ичинде эле. Бул деген өтө чоң көрсөткүч да. Бул дагы баягы коргоо органдарына кайрылгандар да, кайрылбай жанагы айыл жергесиндегилер бири бири менен сүйлөшүп эле ишти жаап койгондор канча. Туугандаш жаап коетат, бирок баягы кичинекей баланын биз кыз болобу, эркек бала болобу биз деген психологиялык жактан, моралдык жактан биз аны талкалап атабыз. Педофилизмге кабылган жаш бала ал адам кейитесиндеги эле бир чөп болуп калат да, мындайча катуу бир тил менен айтканда. Кайра ошол кичинекей баланы ордуна алып келиш үчүн көптөгөн жылдар талап кылат. Анан биз көп анын үстүнө кат иштешибиз керек. Анын баарын ишке ашыруу үчүн бизге ошондой центрлер керек. Андай жок биздечи, вот тилекке каршы. Ошол мени ойлондурат.
Билимге суусаган Курманжан окуусун аяктап, андан соң юристтер үчүн жогорку мектепте дагы 3 жыл окуп, өз мекенине кайтып, соттук медициналык экспертиза чыгарчу борбор ачкысы келет.
Ушуну менен азаттыктын жарым саат кезектеги уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Бир саамдан кийин дагы жарым сааттык берүүбүз ого чыгат. Биздин толкундан кетпей туруңуз.